რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გარუს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიაზე დასასწრებად შეერთებულ შტატებში ვიზიტს იწყებს. სესია ხვალიხსნება გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვით 21 სექტემბერს გამოვა, თუმცა მანამდე მას ორმხრივი შეხვედრები აქვს დაგეგმილი სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან. პრემიერის სესიის მონაწილე ლიდერებიც პატივსაცემად გამართულ მიღებებსაც დაესწრება. გიორგი კვირიკაშვილი დღეს სიტყვით გამოვა შეხვედრაზე, სადაც დევნილთა და მიგრანტთა საკითხებზე იმშელებენ. დღესვე პრემიერ დაესწრება საერთაშორისო ღონისძიებას ეფექტური ინსტიტუციების მნიშვნელობაზე, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი საქართველოცა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ჩატარებას ხმობს. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული, რუსეთის ფედერაციამ 18 სექტემბრის სახელმწიფო დუმის არჩევნებისათვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ გახსნა 21 საარჩევნო უბანი. ამასთან რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დადგენილებით ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები 114,000-ზე მეტი ადამიანი რუსეთის ფედერაციის სხვადასხვა მხარესა თუ ოლქში ამომრჩევლის სტატუსით იქნა დარეგისტრირებული. ნიშანდობლივია, რომ მოსკოვმა ჯერ კიდევ 2000-იან წლებში დაიწყო აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის უკანონო იძულებითი პასპორტიზაცია, რომელთაც 2011-12 წლებში არალეგიტიმურად მიაღებინა მონაწილეობა რუსეთის ფედერაციის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში. მეტიც, 2016 წლის სახელმწიფო დუმის არჩევნებისათვის ისინი შეყვანილ იქნენ რუსეთის ფედერალური ოლქების საარჩევნო სიებში და ხმა მისცეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს რუსეთის შესაბამისი ფედერალური ოლქიდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების ჩატარებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, როგორც მოსკოვის ანექსიური პოლიტიკის მორიგ გამოვლინებას, რომელიც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს. რუსეთის ფედერაცია ზემოაღნიშნული ქმედებებით უგულებელყოფს გაეროს წესდებით დამტკიცებული უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს, როგორიცაა საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღოვ და შიდა საქმეებში ჩაურევლობა. ნათქვამია საგარეო უწყების განცხადებაში, სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს და რეაგირება მოახდინოს რუსეთის მორიგ უკანონო ქმედებებზე ოკუპირებულ რეგიონებში, რომლებიც მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისკენ. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა სახელმწიფო დუმის არჩევნების პირველადი მონაცემები კომისიის მიერ დათვლილი ბიულეტენებით, რაც დაახლოებით 87%-ია. 44.15% პირველ ადგილზეა მართველი ედინაია როსია, მეორეზე ვლადიმერ ჟირინოვსკის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია, რომელსაც 18.19% აქვს. მესამე ადგილს იკავებს გენადი ზიუგანოვის რუსეთის კომუნისტური პარტია, რომელსაც პირველადი მონაცემებით ამომრჩეველთა 17.24%-მა დაუჭირა მხარი. თუ მონაცემე არ შეიცვლება, ბარიერს ასევე გადალახავს სამართლიანი რუსეთი, რომელიც 6.24%-ის მიღების იმედად არის. ნართველი პარტიის შტაბში გუშინ უკვე მივიდნენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და პრემიერ-მინისტრი მედვედევი, რომლებმაც ედინაია როსიას გამარჯვების შესახებ განაცხადეს. სახელმწიფო დუმის არჩევნები შერეული სისტემით იმართება. 225 დეპუტატს პარტიული სიებით ირჩევენ, 225-ს კი ერთმანდანტიან ოლქებში. 18 სექტემბერსვე არჩევნები გაიმართა ქვეყნის 39 რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში, ხოლო 7 სუბიექტში კი რეგიონის ლიდერების პირდაპირი არჩევნები. ნიუ-იორკში მომხდარ აფეთქებას ტერორისტულ აქტს უწოდებს ნიუ-იორკის გუბერნატორი. გამოძიება კი იკვლევს ამ ინციდენტის კავშირს გუშინ ნიუ-ჯერსიში მომხდარ აფეთქებასთან, თუმცა ჯერჯერობით ამ ორ ფაქტორის საერთო არ იკვეთება. ნიუ-იორკის აფეთქება აშკარად ტერორისტული აქტია, თუმცა ეს კავშირი არაა საერთაშორისო ტერორიზმთან. კავშირში არ არის, ჩვენ ვერ ვხედავთ. დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს კლავს, მაგრამ ბომბის გააქტიურება თავისთავად ტერორისტული ქმედებაა. სწორედ ასე შეფასდება ეს ფაქტი და ის სახანებაც ამუხლით მოხდება, განაცხადა ნიუ-იორკის გუბერნატორმა. პარალელურად ვრცელდება ნიუ-იორკის ცენტრში სათვალთვალო კამერებით გადაღებული კადრები. პოლიციამ აფეთქების ადგილას სიახლოვეს ხელჩანთიანი მამაკაცი შენიშნა, თუმცა უცნობია აქვს თუ არა მას კავშირი ტერაქტთან.
ო
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს დილის საუბრებით. და დილის საუბრებში გრძელდება წინა საარჩევნო ციკლი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს მსმენელს წარმოდგენთ საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის არჩევნებში, აგერ უკვე მესამე კვირა იწყება, რაც ჩვენ მათ ვუთმობთ ეთერს, დილის საუბრების ეთერს, თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს 20 წუთს პირდაპირ ეთერში, იმისთვის რომ წარმოადგინონ თავიანთი საპროგრამო თეზისები, თავიანთი პოზიციები და შეფასებები ძირითად სფეროებზე ქვეყნის ცხოვრების. და სწორედ ამას ეძღვნება ხოლმე ჩვენი საუბარი. დღეს ორ სუბიექტს უმასპინძლებთ. პირველ ნაწილში საარჩევნო ბლოკს დავით თარხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია, რომლის რიგითი ნომერია 8, და ბლოკის პროგრამაზე ილაპარაკებს ვაჟა ოთარაშვილი. გაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა პარტიას ირაკლი ალასენია, თავისუფალი დემოკრატები, რომლის რიგითი ნომერია 27, პარტიის პროგრამაზე ილაპარაკებს თამარ კობერიძე. ასე რომ დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით სტუმართან ერთად.
It's Christmas time. Santa Claus. Yes, it's Christmas time, and I want to see Santa Claus. Gonna ask him for my baby. Ain't that a real good cause?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, 10 საათი და 9 წუთია. დილის ეთერს ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, და ვაგრძელებთ დილის საუბრებში საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას. თითოეულს ვუთმობთ 20 წუთს პირდაპირ ეთერში საპროგრამო თეზისების წარმოსადგენად, პოზიციებისა ძირითად სფეროებზე ქვეყნის ცხოვრების, და ასევე იმისთვის, რომ უთხრა მსმენელს მათ პოტენციურ ამომრჩეველს, რაც სურთ რომ უთხრან ამ ეტაპზე წინა საარჩევნოდ. ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში აგერათ 10 და 10 წუთი სრულდება. ჩვენ მასპინძლობთ საარჩევნო ბლოგს დავით თარხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია. ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერია 8 და დღეს ბლოკის პროგრამაზე სასაუბროთ მობრძანდა ჩვენთან ვაჟა ოთარაშვილი. დილამშვიდობის ბატონო ვაჟა.
დილამშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და შევეცადოთ რომ თქვენ ოპტიმალურად გამოიყენოთ ეს დრო, რომელიც გაქვთ გამოყოფილი, იმისთვის რომ ვილაპარაკოთ პროგრამაზე, ძირითად სფეროებზე რომ მოვასწროთ აუცილებლად საუბარი, როგორც არის საგარეო პოლიტიკა, ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა, სოციალური პოლიტიკა, ასევე გარემოს დაცვა იქნება ეს. ასე რომ უსაფრთხოება რასაკვირველია, ასე რომ გისმენთ, რომელი სფეროთიც გსურთ დაიწყეთ, ვაძლევთ ამის არჩევანს სტუმრებს.
უპირველესი ალბათ იქნება კულტურა და განათლება, რადგანაც კულტურა და განათლება არის საფუძველი ერისა, თუ არ იქნება ერი განათლებული, თუ არ იქნება განათლებული მომავალი თაობა, ბუნებრივია რომ საქართველოს ძალიან გაუჭირდება დღევანდელ მსოფლიოში 21 საუკუნეში არსებობა და სამწუხაროა რომ დღეს ჩვენი კულტურა და განათლება, ქართული ეროვნული კულტურა და განათლება დაკნინებულია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ამ პოლიტიკური პარტიის პრიორიტეტი არის ეროვნულ ინტერესთა გატარება ყველა სფეროში და ბუნებრივია განათლების და კულტურის სახელმწიფო პოლიტიკა ჩვენთან არ არის ეროვნული, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ტრადიცია ამ კუთხით, აუცილებელია კულტურის და განათლების ძირეული რეფორმის ჩატარება. უნდა შეიცვალოს მთლიანად განათლების სისტემა, რაც გულისხმობს შემდეგს: საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა უნდა გაიზარდოს, სკოლამდელი საშუალო და პროფესიული სასწავლებლები უნდა იყოს უფასო, ჩვენ შემოგვაქვს უფასო სავალდებულო უმაღლესი სამწლიანი განათლება. მოგეხსენებათ რომ დღეს ყველა უმაღლესი სასწავლებელი არის ფასიანი, სამწუხაროდ სტუდენტები ვერ იხდიან ამ ფულს, ბუნებრივია როდესაც ქვეყანა გაჭირვებულია და მშობელი არ მუშაობს, სტუდენტი არ მუშაობს, ათლა იწყება 2250 ლარიდან და ყველას არ შეუძლია ამ თანხის გადახდა, იმიტომ რომ 150000-ზე მეტი სტატუს შეჩერებული სტუდენტი ყავს. ამიტომაც საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის პროგრამაში ერთ-ერთი პრიორიტეტი განათლებაა და მე როგორც პოლიტიკური მდივანი ამ გაერთიანებისა კულტურის, განათლების და მეცნიერების კუთხით, სწორედ აი ამ საკითხს ვიხილავ რომ აუცილებელი ჩვენ შემოგვაქვს სავალდებულო უმაღლესი სამწლიანი განათლება. გარდა ამისა უნდა აღდგეს მასწავლებელთა უვადო ხელშეკრულებები, შრომითი ხელშეკრულებები, უვადო შრომითი ხელშეკრულებები. დღეს მოგეხსენებათ, როგორც დღეს ისე ნაციონალური სექტის მოღვაწეობის ბრჭყალებში პერიოდში მასწავლებლები მაშინაც და დღესაც გამოყენებულები არიან ადმინისტრაციულ რესურსად, რადგანაც მათ შრომითი ხელშეკრულებები არის დადებული გარკვეული ვადით, როგორც სკოლებში, ისე უმაღლესებში, ისე სხვადასხვა სასწავლებლებში, და რასაც წარმატებით იყენებს მართველი პარტია, დაატარებს მასწავლებლებს ამ საჯარო დაწესებულებების თანამშრომლებს სხვადასხვა შეკრებებზე, სხვადასხვა იმ დეპუტატობის კანდიდატებთან შეხვედრებზე, რომელიც ხელისუფლებას წარმოადგენენ, მასწავლებლებით კომპლექტდება საარჩევნო კომისიები სამწუხაროდ და ჩვენ ვამბობთ, რომ სკოლა არაპოლიტიზირებული უნდა იყოს, მაგრამ პირიქით საარჩევნო გარემო ისეთია, რომ და ისეთია კანონმდებლობა, რომ მასწავლებლები ყველაზე პოლიტიზირებული ფენა საზოგადოებისა, ისინი არიან აქტიურად წარმოდგენილი საარჩევნო კომისიებში ხელისუფლების მიერ და ისინი არიან ასევე იმ შეკრებებზე, იმ შეხვედრებზე სახელმწიფო დეპუტატებისა, რომლებსაც დაატარებს სხვადასხვა გამგეობა თუ სხვადასხვა გუბერნატორის ზეწოლით საჯარო მოხელეები ხელისუფლების. მაგრამ თუ ექნება მასწავლებელს უვადო ხელშეკრულებები, შრომითი ხელშეკრულებები და რაც კანონმდებლობაში წაისახება, მაშინ ესე ადვილად ვეღარ გამოიყენებს სახელმწიფო ძალა მასწავლებელთა ამ კატეგორიაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ფაქტიურად სრულად საქართველოს ახლა მე მაჟორიტარი დეპუტატი გახლავართ კასპის რაიონის და გამგეობა ზეწოლით სხვადასხვა სოფლის მასწავლებლებს ძალით ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით შეყრის ხოლმე ამ მაშინ რა ქვია სამარშრუტო ავტობუსებში და აი ასე დაატარებს რომ შეახვედროს ძალით დეპუტატობის კანდიდატს ამიტომ ეს არა დემოკრატიული განვითარებას უშლის ხელს აი ეს პროცესი, მასშტაბებელთა ასეთი პოლიტიზირების პროცესი. გარდა ამისა, ჩვენი პრიორიტეტია განათლების კუთხით ქართული ენის სწავლება უნდა იყოს პრიორიტეტული სკოლებში. ქართული ენის და ლიტერატურის, საქართველოს ისტორიის სწავლება, მოდი ეს თაობა, რომელმაც ქართული ენა აღარ იცის ნორმალურად, თუმცა ასწავლიან უცხოურს, ეს იქნება ინგლისური, თურქული თუ სხვა ენები, ძალიან კარგია ბატონო უცხო ენის სწავლება, მაგრამ ჩვენ ქართველები ვარ და პირველ რიგში ჩვენი მშობლიური ენა უნდა ვიცოდეთ კარგად. სამწუხაროა რომ მოდის თაობა, რომელსაც ქართული ენის გრამატიკას აღარ ასწავლიან სკოლებში, სკოლების სასწავლო პროგრამიდან ჯერ კიდევ სააკაშვილის რეჟიმის დროს ამოიღეს ესა, ქართული ენის გრამატიკა და დღეს აი პირველ კლასიდან დაწყებული ინგლისური ენის გრამატიკას ვასწავლით, მაგრამ ქართული ენის გრამატიკას არ ვასწავლით.
რასნიშნავს ამოიღეს ბატონო, ვაჟა, არის ასეთი პროგრამა?
არ არის პროგრამაში სრულყოფილად, სრულყოფილად ეს რამდენიმე გაკვეთილით ქართული ენის გრამატიკას ვერ შეისწავლი. დიდი აკაკი შანიძეს მხცოვანი 100 წლის მეცნიერის მიერ შექმნილი ქართული ენის გრამატიკა, ეს მორფოლოგია, სინტაქსი და ყველაფერი საკმაოდ სერიოზული შესასწავლია და მას 2 და 3 და 5 საათით ვერ შეისწავლი. თვით კომუნისტური რეჟიმის დროს 4 სემესტრი ისწავლებოდა ქართული ენის გრამატიკა, რომ სრულყოფილი ცოდნა მიიღოს. სოფლიოში 14 სახის დამწერლობა და მათ შორის ერთი ქართულია. ამიტომაც საჭიროა და აუცილებელი, ეს უცხოელებმაც არაერთხელ აღნიშნეს, თვით ამერიკელებმა, იაპონელებმა, ქართველოლოგებმა, მე შეხვედრი ვარ მათ, ევროპელებმა, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ სამწუხარო დღეს ხვდებათ მათ თაობა, რომელმაც ქართული ენა აღარ იციან სრულყოფილად. გარდა ამისა, საქართველოს ისტორია, ჩვენი ქვეყნისა უძველესი კულტურის და ცივილიზაციის მქონე ქვეყნის ისტორია ფაქტიურად აღარ ისწავლება სკოლაში, საშუალო სკოლებში სულ რამდენიმე საათი აქვს დათმობილი და არ არის სწორად შედგენილი ეს პროგრამები. სადღაც როცა ვასწავლეთ დიაოხს და კოლხას, მე უცბად გადავდივართ ბერძნულ ცივილიზაციაზე და ბავშვებს თავგზა აქვთ არეული. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კომუნისტური რეჟიმის დროს უფრო ფუნდამენტალურად ისწავლებოდა საქართველოს ისტორია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დაპყრობილი ვიყავით რუსეთის იმპერიის მიერ.
და იდეოლოგიზებული იყო პროგრამები.
და იდეოლოგიზებული იყო პროგრამები. ქართველობა უფრო კარგად იცოდა თავისი ერის ისტორია, თავისი ენა, თავისი კლასიკოსები მწერლობისა, დღეს ყველაფერი ეს მოშლილია და სამწუხაროა, რომ მოდის თაობა, რომელმაც არიცის ვისი გორისა, როგორც დიდი ჩვენი წინაპარი ვაჟა-ფშაველა იტყოდა.
ანუ ვაჟა, იქნებ სხვა რეფორმებზე ასე ვთქვათ, რასაც საჭირო საშინაო ცხოვრებაში ქვეყნის და შემდეგ საგარეოზე გადავიდეთ, სულ 12 წუთი გრჩება მაინც
კი ბატონო. მოვასწრებთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის საარჩევნო კლიპებში, ამ ძალიან ხშირად გადის ეს და მე გავამახვილებ ყურადღება საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის გამარჯვების შემთხვევაში. ჩვენ მთლიან საქართველოს სოფლებსა და რაიონებში გადავწყვეთ წყლის პრობლემას. აი 21 საუკუნეა, საქართველო არის წყლის ქვეყანა, მოგეხსენება წყლის რესურსებით მდიდარი ქვეყანა ვართ საქართველო, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს სოფლების 99% მოკლებულია სასმელი წყლით და სარწყავი წყლით უზრუნველყოფას. როგორც არ უნდა მოიწონოს ხელისუფლებამ თავი და სოფლის მეურნეობის რეფორმებით, აი მე გეუბნებით ჩემი მშობლიური რაიონის, კასპის რაიონის მაგალითზე, სადაც არაერთი მდინარეა, ეს იქნება ლეხურა, კავთურა, თუ სხვა თეძამი თუ სხვა, აი ამ რაიონში სოფელთა 99% სასმელი წყლის პრობლემას განიცდის. აი 21 საუკუნე დაიწყო და სასმელი წყალი ხალხი კილომეტრებით ეზიდება სასმელ წყალს, ხოლო სარწყავი წყლის არ ქონის გამო გადამხმარია მთელი ბაღები, ნარგავები, ამოყრილია ვაზი, ხეხილის ბაღები გადახმა და აი ეს პრობლემა არ არის მოგვარებული.
ანუ ვაჟა, ეს სახელმწიფოს ხარჯზე უნდა გაკეთდეს და შემდეგ შენარჩუნებად შენახვად სახელმწიფოს ხარჯზე უნდა იყოს, როგორ გაქვთ წარმოდგენა?
რა თქმა უნდა, ეს სახელმწიფო პოლიტიკა პოლიტიკის დონეზე უნდა ავიდეს უცხოლობის პრობლემის მოგვარება და სახელმწიფო უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ დღეს ქართული სოფლები უკაცრიელდება და იცლება და მოსახლეობის 30% უკვე სოფლებში აღარ ცხოვრობს, გაქცეული ან რუსეთში, ან თურქეთში, ან საბერძნეთში, უცხოეთში, იმის გამო რომ წყლის პრობლემა ელემენტარული პრობლემა არ არის.
სა პრობლემის სიმწავეში გეთანხმებით, უბრალოდ გზაზე.
ასევე ის რომ ასევე მოურწყავია ათეულობით და ასეულობით და ათასეულობით ჰექტრები. სამწუხარო პროცესი მიმდინარეობს, რომ არც ერთი სამელიორაციო დანადგარი თუ არხი არ მუშაობს ფაქტიურად იგივე ქართლში და ეს პრობლემა უკან დასწევს სოფლის მეურნეობას და ბუნებრივია ვერ წაადგება ვერც ფერმერულ მეურნეობებს. ამას ემატება ის რომ სოფლებში არ არის გზები, არ არის ბუნებრივი აირი, მოუგვარებელია ეგრეთ წოდებული შეშის ბარათების დარიგება სოფლებში, იმ სოფლებში, რომლებიც ტყის ნაპირას იმყოფებიან და არა აქვთ ბუნებრივი აირი, აი მაგალითად გუდალეთი, ნოსტი, ახალციხე, მაგრამ აქ კიდე ცალკე მაფია ბუნების დაცვის სამინისტროსი, რომელიც არ ურიგებს ამ შეშის ბარათებს პიროვნულად მოსახლეობას, რაღაცა გარკვეულ ბანკებში, რაღაცა გარკვეული კოდებით ირიცხება თანხები, რომელთა აღებას ვერ ასწრებს მოსახლეობა და ერთი და იგივე პიროვნებების, იგივე გადამყიდველების ჟარგონულ გამოთქმას თუ ვიხმარებთ, შეშის ბარიგების ხელშია ეს ყველაფერი და გლეხობას საკმაოდ ძვირი უჯდება ზამთრისათვის 500 და შეიძლება მეტი ლარი ზამთრისათვის შეშის მოპოვება. აი ეს ძირითადი სოციალური პრობლემა. გარდა ამისა, სოფლებში არ არის სამედიცინო პუნქტები, 80%-ში სამედიცინო პუნქტები არ არსებობს, არ არსებობს კულტსახლები, ეს არის რეალობა, რასაც ხვდებით. აი 21 საუკუნე არ არსებობს საბიბლიოთეკო ქსელი, რომელიც დაანგრია სააკაშვილის რეჟიმმა. არავითარი აი სახელმწიფო ატრიბუტიკა რო შეხედოთ სოფლებს, მე ვამბობ ისეთ სოფლებზე როგორიც არის თქვა იგივე კავთისხევის, ლამისყანის, ხვითის, თვაურების, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული კონფლიქტის ზონის პირა სოფლები, როგორიც არის თქვა სარიბარი, ზადიანტკარი, თვაურები, უაღრესად დიდ გაჭირვებას განიცდის ყარაფილა მოსახლეობა. გარდა ამისა უნდა აღნიშნო რომ ოკმის ღვინის ქარხანა, რომელიც ღებულობდა აქამდე ელიტარული ჯიშის ყურძენს, ეგრეთ წოდებულ ჩინურს და კასპურას, აღარ ღებულობს უკვე წლებია, ჩამოაქვს კახეთიდან პირდაპირ ქაწითელის წვენი და ასხავს საცავებში და ფაქტიურად ამითი აიძულებს გლეხებს, რომ ამოყაროს ეს ვაზი, არადა ეს ელიტარული ჯიშის ვაზი, სწორედ კასპის რაიონში მოდის ჩინური და ყველანაირი ხელში წუბა ჭირდება ამას. აქ ეკოლოგია ახსენეთ თქვენ, მინდა მოვასწრო და ვთქვა რომ ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშეა სოფელი აღაიანი, ეს ისტორიული სოფელი, რომელიც ხოთის მთის ძირში იმყოფება, მოგეხსენება სწორედ მირიან მეფის მისტერიული ხილვა მაცხოვარისა სწორედ ამ თაზე განხორციელდა, სადაც წმინდა ნიოს ეკლესია აღებული და წმინდა გიორგისა. აღაიანის გარშემო ქსნის ხეობ, ქსნის მდინარე ქსანზე ორი ასფალტის ქარხანა და 6 თუ 7 ეგრეთ წოდებული დრაბილკა მუშაობს, რომელიც სილას ამუშავებს და ქვის სამტრევი სამკროებია. აქედან გამონაბოლ ქვა მტერმა მთლიანად გაანადგურა ასეულობით ჰექტარზე ვაზის ნარგავები და გადახმეს უნიკალური ჯიშის ვაზი, ჩინური რომ ქვია და კასპურა, და სოფელ აღაიანში ჭებში წყალი დაშრა, იმიტომ რომ ყოველგვარი კონტროლის გარეშე ხდება ამ სილის ამოღება მდინარე ქსანიდან და თიხაზე არის დასული ფაქტიურად და აი ამ სოფელში, რომელიც თავისი წყალუხობით, თავისი ცივი ჭის წყლებით გამოირჩეოდა, დღეს წყალი არ არის. წყალი არ არის, ხმება ნარგავები, აი ტრასიდან თბილისი გორის ტრასიდან ხელმარჯვნივ მდებარეობს ეს სოფელი და ხმება ნარგავები. ასევე მძიმე მდგომარეობაშია წყლის მხრივ სოფელი ოკამი, სოფელი თეზი, სოფელი ლამისყანა, რომლის სათავე ნაგებობები მოშლილია და ჭიაყელები და ჭიები და ხავსები მოყვება წყალს და ათასი დაავადების, სხვადასხვა დაავადების კერები და სხვადასხვა ეპიდემიური დაავადებები ჩნდება მერე სოფელში, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში. კასპთან დაკავშირებით ეკოლოგიური პრობლემა უნდა ვახსენო. სამწუხაროდ კასპზე მიბმულია ნაგავსაყრელი, რომელიც ღია ტიპისა და არ არის დაკონსერვებული იმ ცივილური ფორმით, როგორც ეს არის ევროპაში. სამწუხაროა, რომ თვითონ კასპში, არა მარტო კასპის რაიონის ნაგავი იყრება ამ ნაგავსაყრელზე, არამედ ქართლის სხვადასხვა რაიონებიდან, გორიდან, მცხეთიდან, ხაშურიდან და ასე შემდეგ მოაქვთ ნაგავი მანქანებს, ნაგვის მანქანებს ღია საბარგულებით, არავითარი კონსერვაცია არ აქვს და გზადაგზა იპნება ეს ყველაფერი და ზაფხულში, ესე იგი უსაზისგრესი სუნი ტრიალებს ქალაქის აღმოსავლეთ კარიბჭესთან, კასპზე მაქვს საუბარი და ეს მისახედი პრობლემა, ალბათ ბუნების დაცვის სამინისტრომ და შესაბამისმა სტრუქტურებმა ამ პრობლემას უნდა მიხედონ, იმიტომ რომ მარტო ადგილობრივი თვითმმართველობა ამ პრობლემას ვერ გადაწყვეტს თავისი ძალებით და ბუნებრივია, რომ უტილიზაცია უნდა მოხდეს ამ ნაგავისა ცივილური ფორმებით, როგორც ეს ევროპაში ხდება, იმიტომ რომ აღარ შეიძლება ღია ნაგავსაყრელის კასპის ქალაქ კასპის ცხოვრება.
მანდ ვაჟა, მინდა აუცილებლად, ვიდრე დავასრულებთ საუბარს, 4 წუთზე ცოტა მეტი ხრჩება, აუცილებლად ვთქვა თქვენი ბლოკის საგარეო პოლიტიკის საგარეო პოლიტიკურ პოზიციებზე. რა პრინციპები აქვს თქვენს ბლოკს, რას ეფუძნება?
ჩვენ რა თქმა უნდა მომხრევართ ევროპასთან ინტეგრაციისა, ჩვენ ევროკავშირის ასოცირებული წევრები ვართ, მაგრამ ჩვენ ევროპისგან გვინდა ის მეცნება და ტევადი ტექნოლოგიები, რომლებიც ადგილობრივ წარმოებებს შეგვიქმნის ადგილებზე, როგორც სოფლებში, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამუშავებისათვის, კოოპერაციული და მცირე საწარმოებისათვის, აი სწორედ ევროპული დანადგარები, ევროპული ტექნოლოგიები უნდა შემოვიდეს, რომ სამუშაო ადგილები შევქმნათ რეალურად. ჩვენ ასევე ალბათ შევცვლით საბაჟო კანონმდებლობას, რომელიც საგარეო ორიენტირი იქნება თურქეთთან მიმართებაში, რადგანაც თურქეთიდან შემოდის ის სასოფლო სამეურნეო პროდუქტები, რომელსაც ქართველი გლეხი აწარმოებს, ეს იქნება თურქული ხახვი, თურქული კარტოფილი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც კონკურენციას უწევს ქართულ პროდუქციას, რომელიც ხარისხობრივად უფრო უკეთესია ვიდრე პესტიციდებით და შხამქიმიკატებით დასნეულებული თურქული პროდუქცია და აუცილებლად შესაძლებელია საბაჟო კანონმდებლობა, რომელიც ქართველ გლეხს გაიყვანს ქართულ ბაზარზე, სოფლის მეურნეობის ბაზარზე და ასევე ჩვენ შევცვლით ორიენტის ჩრდილოეთთან, ჩვენ რუსეთთან გვჭირდება ღია უვიზო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა, რუსეთის ბაზარი ქართველი გლეხისთვის არის მშობლიური, ამიტომაც თავისუფლად უნდა გადადიოდეს საქართველოს მოქალაქე რუსულ ბაზარზე ყოველგვარი ვიზის გარეშე, როგორც გადადის თურქეთში, რომ მან შეძლოს თავისი პროდუქციის გასაღება რუსულ ბაზარზე. აქ დგება მეორე საკითხი, რომ აი რუსეთი არის ჩვენი დამპყრობი, რომელმაც ოკუპაცია მოახდინა საქართველოს მიწების 22%-ისა, მაგრამ ჩვენ გვავიწყდება, რომ თურქეთს 35%-ზე მეტი აქვს ქართული ტერიტორიებისა, რომ დღევანდელი ტაო-კლარჯეთი, არტანუჯის მხარე ხანს და შატბერდი
თანაბრად განიხილოთ, ბატონო ვაჟა.
რა თქმა უნდა, ორივე იმპერია საქართველოსთვის, ორივე საკმაოდ დიდი მიწები წაგლიჯა და სანამ ერთი ქართველი მაინც იქნება საქართველოსში ცოცხალი, ყოველთვის ეხსნება, რომ თურქეთმა 98 წლის წინ წაგლიჯა ეს მიწაწყალი, ქართული მიწებისა, არტანუჯი, ტაო-კლარჯეთი, ხანს და შატბერდი პარხალი, რომელიც იყო ქართული კულტურის დიდი სავანეები. და ეს არ უნდა დავივიწყოთ. აი ეს ორი
საგარეო პოლიტიკაში როგორ აისახება ეს, ბატონო ვაჟა?
აისახება.
რანაბიჯებზე
გადავდგავთ. ჩვენ მაგალითად ვფიქრობთ, რომ თუ სომხეთმა თავისი ბრძოლით აღიარებინა მსოფლიოს თურქეთის გენოციდი, ჩვენც მსგავსი სულები უნდა გავაკეთოთ. თურქეთმა არაერთხელ მოუწყო გენოციდი ქართველებს თავისი შემოსევებით, დამპყრობლური შემოსევებით და გაანადგურა და გააჩანაგა ჩვენი როგორც კულტურა, ისე მოსახლეობა და ამას შესაბამისი ნაბიჯები უნდა. არც ერთ მთავრობას ეს საკითხი არ დაუყენებია. ჩვენ მხოლოდ ვაცხადებთ იმას, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. პოლიტიკაში არსებობს მუდმივი ინტერესები და არა
მე. რუსეთთან მიმართებით, ბატონო ვაჟა?
რუსეთთან მიმართებაში ჩვენ გვჭირდება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ღია სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა, პირდაპირი კავშირები. მე ვფიქრობ, რომ აბაშიძე კარასინის ფორმატი, ეს არის თავის მოტყუება და ის წინ ვერ წაიყვანს რუსეთ საქართველოს ურთიერთობას. ჩვენ პირდაპირ კავშირზე უნდა გავიდეთ რუსეთის პირველ პირებთან და რა თქმა უნდა ევროპის და ამერიკის ჩართვით მოვაგოროთ ის პრობლემა, რომელსაც აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნება
ქვია. ნატოზე არაფერი გიტყვით, ბატონო ვაჟა? ნახევარწოთი
ჩვენ ნატოში არავინ არ მიგვიღებს, ეს არაერთხელ განაცხადა ნატოს ხელმძღვანელობამაც და ამიტომაც
მე ვფიქრობ რომ
უთავმოყარეობაა ჩვენი ხვეწნა და ეს მუდარა რომ იცი რა ნატოში მიგვიღეთ მე ვფიქრობ რომ არც დღეს არც ხვალე და ალბათ 1-5 კი არა 1-20 წელ განაცხადეს რომ არ გღებულობენ ნატოში და ამიტომაც
პირიქით აცხადებენ როგორც წესი მაგრამ კი ბატონო ბძანეს ხო
არა პირიქით არ აცხადებენ ეს არის მოტყუება ის მოტყუება ხალხისა რასაც ამდენი ხანი აცხადებენ რომ ნატოში გღებულობ ნატოში ჩვენ არავინ არ გღებულობს უბრალოდ ჩვენი ბიჭები ავღანეთში იბრძვიან და მსგავსი საზარბაზნე ხორცი იბრძოდა საბჭოთა პერიოდში ავღანეთში
ბანი ვაჟა ოთარაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ის წარმოადგენდა საარჩევნო ბლოკს დავით არხანმოურავი ირმაინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებული ოპოზიცია ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერია 8 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბანი ვაჟა გახლავთ ასევე კასპის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის
ევრაზიული კავშირში შესვლის მომხრე ვართ ჩვენ არა ვართ არც პრო დასავლური, არც პრო რუსული, არც პრო ჩინური, არც პრო თურქული ძალა, ჩვენ ვართ ქართული პოლიტიკური ძალა.
კეთილი, ვაჟა ოთარაშვილი გახლდათ ეს და 11 ნახევარია საქართველოში სოფო ვასაძეს უნდა დავუთმოთ ერე ახალი ამბებისთვის.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გარეს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიაზე დასასწრება ჩერთობულ შტატებში ვიზიტს იწყებს სესია ხვალი ხსნება გიორგი გვერკაშვილის სიტყვით 21 სექტემბერს გამოვა თუმცა მანამდე მას ოლმხრევი შეხვედრები აქვს დაგეგმილი სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან პრემიერის სესიის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად გამართულ მიღებებსაც დაესწრება გიორგი გვერკაშვილი დღეს სიტყვით გამოვა შეხვედრაზე სადაც დევნილთა და მიგრანტთა საკითხებზე იმსჯელებენ დღესვე პრემიერი დაესწრება საერთაშორისო ღონისძიებას ეფექტური ინსტიტუციების მნიშვნელობაზე რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი საქართველოცაა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ჩატარებას გმობს როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული რუსეთის ფედერაციამ 18 სექტემბრის სახელმწიფო დუმის არჩევნებისათვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ გახსნა 21 საარჩევნო უბანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების ჩატარებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში როგორც მოსკოვის ანექსიური პოლიტიკის მორიგ გამოვლინებას რომელიც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს რუსეთის ფედერაციის ზემოთ აღნიშნული ქმედებებით უგულებელ ყოფს გაეროს წესდებით განმტკიცებულ იმ უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს, როგორიცაა საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღვევობა და შიდა საქმეებში ჩაურევლობა. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა სახელმწიფო დუმის არჩევნების პირველადი მონაცემები კომისიის მიერ დათვლილი ბიულეტენებით, რაც დაახლოებით 87%-ია. 44.15%-ით პირველ ადგილზეა მართველი ედინაია რუსია, მეორეზე ვლადიმერ ჟირინოვსკის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია, რომელსაც 18.39%-ი აქვს, მესამე ადგილზე გავებს გენადი ზიუგანოვის რუსეთის კომუნისტური პარტია, რომელსაც პირველადი მონაცემებით ამომრჩეველთა 17.28%-მა დაუჭირა მხარი, თუ მონაცემები არ შეიცვლება, ბარიერს ასევე გადალახავს სამართლიანი რუსეთი, რომელსაც 6.24%-ი აქვს. ნიუ-იორკში მომხდარ აფეთქებას ტერიტორიულ ტერორისტულ აქტს უწოდებს ნიუ-იორკის გუბერნატორი. გამოძიება კი კვლევს ამ ინციდენტის კავშირს გუშინ ნიუ-ჯერსიში მომხდარ აფეთქებასთან, თუმცა ჯერჯერობით ამ ორ ფაქტს შორის საერთო არ იკვეთება. პარალელურად ვრცელდება ნიუ-იორკის ცენტრში სათვალთვალო კამერებით გადაღებული კადრები. პოლიციამ აფეთქების ადგილის სიახლოვეს ხელჩანთიანი მამაკაცი შენიშნა, თუმცა უცნობია აქვს თუ არა მას კავშირი ტერაქტთან.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა. ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა. თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
10 საათი და 35 წუთია. ახალი ამბები გაგაცნოთ სოფოვასაძემ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. დილის საუბრები გაგრძელდება თვითონ და მეორე ნაწილში გადაცემის ჩვენ ვუმასპინძლებთ ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელს თამარ კობერიძეს. ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი გახლავთ 27 და გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ ამ პარტიის პროგრამაზე ვილაპარაკებთ. დროებით მუსიკას უთმობთ ეთერს, სულ ცოტა ხანში დავბრუნდები სტუმართან ერთად.
Flip flop me mum when bam bang a man. Gong gong with it one ting tang bing bang. Flip flop me mum when bam think a man. Gong gong with it one ting tang bing bang. Hot stop showing up. What bubba leave a lap, what bubba leave a lap, what bubba leave a lap. Memphis, rock, roll, a rhythm, rhythm, a blue suede shoes, y'all straight in Memphis. Red dress, high heel sneakers, watch out, daddy, I'm a mean mistreater. Take care of my business, fast plane, y'all straight down to Memphis.
Hip, 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 mama, new song. Hip, for tip the back, a hoop, mama, new song.
In a hurry, my teddy bear, are you missing my kisses? Take the next plane straight to Memphis. Flip flop me, mum, wham, bam, think a man. Gong gong, willy walk, ting tang, bing bang. 50 cents, honey, now in my pocket. Crazy man, crazy, cause the joint is rocking. Baby, but you got the promise. We'll take the last train to Memphis.
Hey, 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 mama, do
10 საათი და 39 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები და ჩვენ წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს დღევანდელ ეთერში. ეს გახლავთ ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატები, ამ პარტიის რიგითი ნომერი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში არის 27. პარტიის პროგრამაზე დღესვე საუბრებით პარტიის გამგეობის წევრს თამარ კობერიძეს მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ.
მოგესალმებით ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და შევეცადოთ, რომ თქვენი პარტიისას ვრცელი პროგრამა, რაღაცნაირად ძირითადი აქცენტები გავაკეთოთ. ამისთვის გითმობთ დროს და ასევე, როგორც ყველას, გაძლევთ არჩევანს, რომ აირჩიოთ, რომელი სფეროდან დაიწყებთ.
კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პლატფორმის ძირითადი უპირატესობა და საერთოდ თავისუფალი დემოკრატების უპირატესი ხედვა არის ის, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქცენტს ვაკეთებთ ეფექტურ მართველობაზე, რაც გულისხმობს თანამშრომლობას სხვადასხვა დარგებს შორის, სხვადასხვა უწყებებს შორის. სამწუხაროდ ის მოდელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ყაიკა მინისტრთა კაბინეტი, რომელიც სათავეშიც არის პრემიერ-მინისტრი, სამწუხაროდ არ მუშაობს. პრაქტიკულად, რასაც ჩვენ ვუყურებთ დღემდე, უწყებები ერთმანეთს არ ელაპარაკებიან პრაქტიკულად. და თქვათ, ეკონომიკის სამინისტრო თავისი მიმართულებით რაღაცა ცდილობს რომ გააკეთოს, განათლების სამინისტრო თავისი მიმართულებით, კულტურის სამინისტრო თავისი მიმართულებით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
რა შეუწყობდა ხელს ეს არაფერი
პოლიტიკური ნება და პროფესიონალიზმი. რეალურად ხა ჩვენ აი ცოტა ხნის წინაც ძალიან უცნაური იყო რამდენიმე სამინისტრომ დადო მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ ერთმანეთ შორის. ეხლა წარმოვიდგინეთ, რატო უნდა ჭირდებოდეს ერთი და იგივე ქვეყანაში ორ სხვადასხვა სამინისტროს, რომელიც ერთი და იგივე კაბინეტის წევრია, ხო? მემორანდუმის გაფორმება. არ დავუთმობ დღევანდელ ეთერს კრიტიკას, ხო, ბუნებრივია, მინდა რომ ვილაპარაკოთ იმაზე,
თქვათ,
ხო, კი ბატონო. ხო, მაგრამ აი ეს არის ჩვენი პროგრამის უპირატესი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ვისაც აინტერესებს პროგრამა შეუძლია ახოს ჩვენ საიტზე, მიუხედავად იმისა, რომ დარგობრივი მიმართულებები არის გამოყოფილი, შესაძლებელია, რომ ყველგან ამოიკითხოთ. მაგალითად, განათლების კომპონენტი არის ჩვენთან ყველა მიმართულებაში, იმიტომ რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის განათლება. როგორც ეკონომიკის ნაწილში, ასევე განათლება, ხო, როგორც აღზრდის და განვითარების ნაწილში, ასევე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსის ნაწილში, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართულებით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებითაც. სხვათაშორის მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი პარტია არის ალბათ ერთადერთი, ვისაც რომელსაც აქვს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება თავისი პლატფორმის ნაწილი. რაც შეეხება თქვათ, შესაძლებელია, რომ კი ბატონო, ეკონომიკაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. კი ბატონო, ხშირად ჩვენ კითხვებს გვისვავენ იმასთან დაკავშირებით, თუ საიდან მოვიდა ის ციფრები, რომელიც ჩვენ გვაქვს დეკლარირებული ეკონომიკურ პროგრამაში, ხო? საიდან მოხდება 300 ლარი პენსია, საიდან გახდება 300 ლარი პენსია, საიდან მოხდება ინვესტიციების მოძიება და ასე შემდეგ. ისევ მივდივართ აი ამ თანამშრომლობაზე სექტორებს შორის, ხო? ჩვენ არ ვამბობთ, რომ საერთოდ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი პროგრამა არ წარმოადგენს წინა საარჩევნო დაპირებას. რეალურად გეგმა იმისა, თუ როგორ უნდა განვავითაროთ კონკრეტული მიმართულებები და კონკრეტული დარგები. შესაბამისად, ჩვენ რო ვამბობთ, რომ პენსია იქნება 300 ლარი, არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მოვალთ და 9 ოქტომბერს პენსია გახდება 300 ლარი. ეს არ არის რეალური, რეალისტური. ეს ციფრი არის მრავალი ჭკვიანი ადამიანის პროფესიონალის შრომის შედეგად დადებული ციფრი და ნიშნავს იმას, რომ ინვესტიციების მოზიდვის, შიდა და გარე ინვესტიციების მოზიდვის შედეგად შესაძლებლობა გახდება. ეფექტური მართლობის შედეგად გახდება ამ თანხების გადანაწილება დარგებს შორის ისე, რომ ეს მოხდეს. ასევე ჩვენ საუბრობთ მაგალითად დაგროვით პენსიაზე, რომელიც აუცილებელია, რომ უნდა შემოვიღოთ, ხო? არ არის ეს პოპულარული თითქოს, აი ამბობენ, რომ აი ხა, კაი, ხა, მე დღეს რო დღეს მე მექნება პენსია, ამბობენ.
შესაძლებელია მთლად არჩევნების წინა დღეს არ არის პოპულარული, ხო? პოპულარული იყოს კონკრეტული
რაღაცა. თუ არ დავით ეს თუ არ დავიწყეთ, ხო, ჩვენ სწორედ ამითიც გამოვირჩევით, რომ ჩვენ არ ვფიქრობთ მარტო მოგებაზე, არჩევნებში გამარჯვებაზე და ვთქვათ ხანგრძლივ ვადაში ძალაუფლების შენარჩუნებაზე მხოლოდ ძალაუფლებისთვის, ხო? ანუ ჩვენ აუცილებელია რომ ვიღაცამ დაიწყოს სისტემური რეფორმები, რაც საფუძველს ჩაუყრის ქვეყნის განვითარებას. ჩვენ თუ დღეს არ დავიწყეთ დაგროვით პენსიაზე მუშაობა, ჩვენი შვილების თაობასაც არ ექნება ღირსეული პენსია და ისე ვიქნებით მიმბული ვაუჩერულ სისტემაზე, ერთჯერად რაღაცა სოციალურ დახმარებაზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ აი თუ წაიკითხავთ ჩვენს პლატფორმის მრავალ მიმართულებას, ყველა არის გათვლილი ასეთი ხანგრძლივი ხედვით და არ არის ერთჯერადი ღონისძიებები, ხო? რაც
ბრძანეთ.
ხო, მინდა ასევე შევეხო თქვათ განათლების რეფორმას, ხო? წარმოიდგინეთ, რამდენი ხანია ვსაუბრობთ განათლებაზე, რომ განათლებას თქვათ არაფერი არ ეშველა, ხო? ხშირად ლაპარაკობენ ეროვნულ გამოცდებზე, რომელმაც თქვათ ვითომ რაღაცა ნაბიჯი გადადგა. ძალსახად ალბათ უკვე დღეს ყველა საუბრობს ამაზე, რომ ეროვნული გამოცდები იყო ანტიკორუფციული ზომა და არაფერი არ გაუკეთებია განათლების კუთხით სამწუხაროდ. განათლების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით.
რა სჭირდება ამას? ისე ნება თუ რესურსიც დიდი თუ როგორ?
რესურსების გადანაწილებაც ესაჭიროება და ნება ესე. რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ. აი საუბრობთ მაგალითად მასშტაბლებლებზე, ხო და ხშირად აკრიტიკებენ. გასაგებია რომ მართლა სავალალო მდგომარეობა, როცა ვთქვათ რაღაც შედეგი იდება, რომ მასშტაბლებელი თავის საგანში ვერ ლახავს რაღაცა ბარიერს. ისეთ რა მე ნაკლებად მჯერა, რომ 80% მასშტაბლებლებისა ისეთ სხვარზე არიან, რომ სწავლა შეუძლებელია, ხო? ანუ წინა ეს მონაცემი არა, წინა მონაცემი, როცა ასევე 80% დაიდო, ეს იყო უკვე დატრეინინგებული მასშტაბლებლების ციფრი. შესაძ წარმოიდგინეთ, რაღაცა რაოდენობა მასშტაბლებელთა რაოდენობამ ვერ გადალახა ბარიერი თავის საგანში და მიეცათ ერთი წელი, მათ გაუწიეს დახმარება, დაატრეინინგეს, მერე ჩაუტარეს ტესტი და 80%-მა ისე ვერ გადალახა. მე ვერ წარმომიდგენია, მე 2009 წლიდან ვასწავლი ჯიპაში ლექტორი ვარ. მე ვერ წარმომიდგენია, რომ სწორი მეთოდოლოგიით, სწორი მიდგომით, სწორი სწავლების მიდგომების გამოყენებით, რომ ადამიანმა უშედეგო იყოს. ესე იგი პრობლემა არ არის მხოლოდ მასშტაბლებში, მხოლოდ მათ საბაზისო ცოდნაში, ხო? თვითონ სისტემური პრობლემაა. გადასახედია როგორც თვითონ ტესტი, ასევე ის როგორ ვაწვდით მათ ამ ინფორმაციას, ხო? არ შეიძლება ერთხელ ყველაფრის განადგურება და მე ვთქვათ ახლის აშენება, ხო, ეს რევოლუციური მეთოდები განათლებაში სამწუხაროდ
გაქვთ რა იმე გზა, რაცა ინტერესს გაუჩენდა მასწავლებელს უკვე არსებულს ან ადამიანს, რომ მოუნდეს მას მასწავლებლობა და იყოს პროფესიონალი ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით. მართლაც მნიშვნელოვანი სფეროა ძალიან.
კი ბატონო, ჩვენი პროგრამა გულისხმობს პირველი მასშტაბლებლის სტატუსის გათანაბრებას საჯარო მოხელის სტატუსთან. ეს мотиваციის თეორიაში, ხო, ანუ ხელფასი არის, სადღაც მეხუთე თუ მეექვსე ადგილას ადამიანს შეიძლება დაფასება. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია ჩვენ შემთხვევაში. მასშტაბლებს ვერ უძნობენ თავს დაფასებულებად ქვეყანაში. საჯარო მოხელის სტატუსი თავისთავად ძალიან ბევრი არ არის, მაგრამ ამას მოყვება ჯერ ესეთი ხელფასის ზრდა. მერე მოყვება, ვთქვათ, იმ რაღაცა კონკრეტული ტრეინინგების, პროგრამების, ბენეფიტების, როგორც ვეძახით, ხო, ამის რაღაცა სრული პაკეტი, რომელიც გავრცელდება ასევე მასშტაბლებლებზე. ჩვენ ასევე გვინდა, რომ შევქმნათ, წავახალისოთ, როგორც კერძო ასევე საჯარო უნივერსიტეტებში წავახალისოთ პედაგოგიკის მაგისტრატურა. არის ეს პრობლემა, ხო? არსებობენ პროფესიონალები, რომელთაც არა აქვთ, თქვათ, პედაგოგიური გამოცდილება და არ იციან პედაგოგიკა და როგორ მიიტანონ ის, რაც იციან, და არის პირიქით, ხო, არსებობენ ადამიანები, ვისაც არა აქვთ, თქვათ, ბავშვებთან თუ მოზარდებთან კომუნიკაციის და ინფორმაციის მიტანის საშუალება და ამავდროულად არა აქვთ, თქვათ, რაღაცა ცოდნა ის სიღრმისეული, რაც უნდა მივიდეს მოსწავლესთან. შესაბამისად, შევთვლით, რომ ნებისმიერ პროფესიონალს, დარგობრივ სპეციალისტ უნდა კონდეს საშუალება, რომ პედაგოგიკა ისწავლოს და ვთვლით, რომ ეს ახალისებული მაგისტრატურა პედაგოგიკაში ნამდვილად მისცემს საშუალებას დარგობრივ სპეციალისტებს, რომ აამაღლონ თავისი ცოდნა პედაგოგიკის კუთხით და და გააგრძელონ თქვა თავის მოღვაწეობა.
მინდა რომ ეკონომიკას შევეხეთ, მაგრამ მინდა მიუბრუნდეთ ის კერძო საკუთრებასთან მიმართებით გაქვთ კონკრეტული პოზიცია დაცვაზე. ასევე თუ გაქვთ რაიმე და გაქვთ ვიცი, უბრალოდ მინდა რომ ბრძანოთ რაღაც ნაწილი მაინც რა ნაბიჯებს თulit საჭიროდ იმისთვის რომ იყოს თქვა უფრო კარგი საინვესტიციო, უკეთეს საინვესტიციო გარემო და რა შეუწყობდა ხელს რა არის თქვენ ესეთი მთავარი ამოცანა, გზა უფრო სწორად ამოცანის მიღწევისა, რომ ეკონომიკა განვითარდეს სტრაფად.
კი ბატონო, ნებისმიერ ინვესტიციას, ნებისმიერი ქვეყნისთვის ესეჭიროება სტაბილური გარემო.
დიახ.
აი ჩვენ ვიცით რომ თქვათ ჩვენი ევროატლანტიკური კურსი ჩვენ ერთ-ერთი აპოლოგეტები ვართ, ხო? ევროატლანტიკური კურსის და ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, აი რას გაძლევს ნატო? აი ომში შეიძლება არ დაგეხმაროს, ხო? რამდენიმე მაგალითი, მსოფლიო მაგალითი. ისეთ რა, როცა ქვეყანა არის ნატოს წევრი, ის ნაკლებად პოტენციურად ნაკლები შანსია რომ ჩაერთოს რამე საომარ მოქმედებაში, ხო? ბევრი ამ შეთანხმების შეხედულებს და მდგომარეობებს გათვალისწინებთ. შესაბამისად, თავისთავად ჩემთვის მაგალითად პირადად, ხო, ნატოს წევრობა პირველ რიგში არის ეკონომიკური სტაბილურობა. იმიტომ რომ არც ერთი ინვესტორი არ ჩადებს აქ მსხვილი ინვესტორი ფულს, თუ იცის რომ შეიძლება ხვალ რაღაცა ქვეყანაში მოხდეს, ხო? ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. მეორე, ისიც ჩვენი გეოპოლიტიკიდან თუ ლანდშაფტიდან გამომდინარე, საქართველოს საბედნიეროდ არ ყავს ინვესტიციების ნაკლებობა, მსურველთა ნაკლებობა. უბრალოდ აი დღეს იმდენად ნელა მიდის, რამდენიმე კონკრეტული შემთხვევა ვიცით, როცა ვთქვათ კონკრეტული ინვესტორი მოვიდა და მოლაპარაკებას ვერ გაცდა ეს ეტაპები, იმიტომ რომ არაეფექტურად მუშაობს სახელმწიფო და როცა გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ ვერც ერთ უწყებაში, რეალურად მერე ხო იცით ბიზნესი როგორც არის, ანუ თითქოს გაწელო არ უნდა, მარტივად უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და შეუდგეს საქმეს, ხო?
დროფასობს,
კი ბატონო. შესაბამისად, ჩვენთან აი ეს გაუთავებელი გადაუწყვეტელობა ნებისმიერ ეტაპზე რეალურად დაგვაკარგინა ამან ძალიან ძალიან ბევრი ინვესტორი. ამიტომ ვამბობ, ეფექტურ მართველობაზეა ჩვენი პროგრამა და არა კონკრეტულ თქვათ რაღაცა ბერკეტებზე, რა თქმა უნდა ამაზეც არის. აქ მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნება და მნიშვნელოვანია პროფესიონალიზმი. მნიშვნელოვანია ასევე მესამე თანამშრომლობა. ინვესტიციებს, რა თქმა უნდა, ხა არაპოპულარული გახდა ტურიზმზე საუბარი, როგორც ასეთი განცალკევებულად, იმიტომ რომ მართლაც ხა ტურიზმი თავისთავად არაფერი არ არის, ხო? ტურიზმი თუ არ დავაკავშირეთ ეკონომიკურ ზრდასთან, თუ არ დავაკავშირეთ ეკოტურიზმთან, ანუ აგროტურიზმთან, სოფლის მეურნეობასთან, არ დავაკავშირეთ და ვთქვათ არ გამოვიყენეთ ის, რაც ჩვენ გვაქვს ბუნებრივად, რეალურად ძალიან გაჭირდება განვითარება. ასევე სამწუხაროა, რომ ჩვენ მაგალითად არ ვიცით, რა ბუნებრივი რესურსები გვაქვს საერთოდ. არ ვიცით ელემენტარულად რამდენი მდინარეა საქართველოში. აი ხო ძალიან უცნაურია, მაგრამ
მიწის რეესტრიც არ არსებობს.
არ არსებობს, ეს 20%-ია მხოლოდ მიწის რეგისტრირებული ეგ ძალკეთება, მაგრამ აი წარმოვიდინეთ ციფრი, რომელიც დღეს ანგარიშებში იწერება, რომ თქვათ საქართველოსი არის თქვათ 250 მდინარე, ეს მონაცემი არის 65 წელს დათვლილი. ხა წარმოვიდინეთ, მას მერე ბუნებრივი პირობების შეცვლა არის, ხო, ყველაფერი. საერთოდ არ ვიცით, ან რამდენი წყალი გვაქვს, ან რამდენი გაზი გვაქვს, ან აი საერთოდ რა გვაქვს, ხო, ან რამდენი თქვათ დახშირი გვაქვს, არ ვიცით. და რაც თავარია, ამაში საერთოდ არ არის საჭირო რომ ქვეყანამ დახარჯოს ფული, იმიტომ რომ არის უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ამას თავისი ნებით მოდის და ამის იდენტიფიცირებას ახდენს. წარმოიდგინეთ, ესეც ეფექტურობასთან არის კავშირი, ხო? უნდა იცოდეთ თქვათ, რომელი საერთაშორისო სტრუქტურა რა მიმართულებით მუშაობს, საიდან შეიძლება დონორის მოზიდვა, როგორ შეიძლება ამისი გამოყენება, რომ მერე თქვათ დაუკავშირო შენ საჯარო პოლიტიკას და ეს განახორციელო ცელო. სამწუხაროდ დღეს ამას ვერ ვხედავთ და აი ესეთი ქაოტიური ღონისძიებები სხვადასხვა მიმართულებით ხდება. მაგალითად, რეგიონების ურბანული განვითარება, ხო, აი რაც გააძლიერებს ინვესტიციებს, ხო? საერთო ტენდენცია, მსოფლიო ტენდენცია, ურბანიზაცია ხდება მსოფლიოში, არა მარტო ჩვენთან და თქვა სოფლებიც არიელდება. ეს იმის ხარჯზეც არიელდება, რომ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ურბანისტული ცენტრები ვითარდება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სოფლის მეურნეობა უნდა მოკვდეს პირიქით. ადამიანს უბრალოდ უნდა კონდეს, ისინი ცხოვრობენ იმ თავის ფერმებზე, იმ თავის ანუ სოფლად სახლობენ, მაგრამ ურბანული ცენტრი იქვე თუ არის განვითარებული, თუ ის ცხოვრების ხარისხი მისთვის ხელმისაწვდომია იქვე ის არ მიდის არც არ მოდის მაინც და მაინც დედაქალაქში არ მოდის შესაბამისად ჩვენთან ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა ჩვენს რეგიონებში ყველა განსხვავებულია ყველა საერთ თავისი კულტურული წესჩვეულებები ტრადიციები და სწორედ ამის ირგვლივ შესაძლებელია არა
შეუწყობდა ხელს აი ამ ტიპის ურბანიზაციას რაც თქვენ
ამ ტიპის ურბანიზაცია შეუწყობდა ხელს რომ მიამაგრებდა ადამიანებს ადგილას იმათ ცხოვრების ხარისხს გაუმჯობესებდა და ასევე ინვესტიციას
როგორც ანუ რაიმე პოლიტიკა უნდა გაატაროს დავუშვათ სახელმწიფო საგადასახადო რაღაც ის
განვითარების
ასე ცენტრები
ამ კუთხით ცალსახა ჩვენ დეცენტრალიზაციის მომხრეები ვართ რეალური დეცენტრალიზაციის ეს რა თქმა უნდა არეხება ახლა საპარლამენტო არჩევნებს მაგრამ
რეალურს რატომ გაუსვით ხაზი რა კომპონენტი არ გაგმოხდა
ფინანსური დეცენტრალიზაცია არ არსებობს პრაქტიკულად ხო ანუ თუ არ მიეცი რეგიონს ფული ის ვერასოდეს ვერ განვითარდება ხო თუ ადგილობრივი თუნდაც ადგილობრივი შემოსავალი რომელიც ადგილზე ტრიალებს არ დაუტოვე მისი რაღაცა ნაწილი ეხლა პატარა ნაბიჯი წინ არის უნდა ვაღიარო რამდენიმე თქვა თვითმართველ ქალაქებს ცოტა ბიუჯეტი გაეზარდათ და ნამდვილად დაეტყო თელავსაც დაეტყო თქვა სხვა რამდენიმე ცენტრსაც დაეტყო მაგრამ ეს არის მიზერი ეხლა მაგალითად ფოჩი არის ვიცით ხო ტერმინალები ფოტელები გვყვებიან რომ ჩვენ უკვავსა ოფიციალური 25 ოფიციალური მილიონერიო არ ვიცი ეს ვინ დაითვალა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე გვეუბნებიან ეხლა წარმოიდგინეთ ამ ტერმინალებიდან რაღაცა მიზერი მაინც რო ფოჩი რჩებოდეს აყვავდებოდა ანუ ეხლა ვიცით ხო სპეციფიკური კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილია ფოთი თავისი განვითარებით ხო ნიკოლაძის ქალაქია იქ რაღაცა დაგეგმილი ულამაზესი ქალაქია და პრაქტიკულად არ ვითარდება იმის გამო რომ არა აქვს შემოსავალი თუ არ არის ადგილზე შემოსავალი ის შეიძლება შეცდომები დაუშვათ აი ამბობენ რომ არ არის მზად რეგიონი რომ მართოს თავისთავად არ არის ესე ანუ არ შეიძლება არა თუ შეცდომა არ დაუშვა საკრებულომ ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა ის ვერასოდეს ვერ გაიზრდება უნდა ისწავლოს რეგიონმა თავისი ოჯახის მოვლა ხო თავისი ფულის განკარგვა ამიტომ აუცილებელია მეტი დეცენტრალიზაცია მოხდეს
აი ცოტა დრო გრჩება 3 წუთზე ცოტა მეტი რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი რეფორმა ძირთად ამაზე ლაპარაკობთ მაგრამ რაც გინდათ რომ აუცილებლად თქვათ და დევს ეს პროგრამაში მე არ მივყვები თანმიმდევრულად 80 გვერდზე მეტი ხარჯები. რა არის კიდევ ის თქმაც ქსურთ მსმენელისთვის პოტენციური ამორჩევლისთვის?
ესეთ რა მართლაც მეც მეჭირს ალბათ კონცენტრირება ბევრ დარგს შევეხეთ, ხო? მეტნაკლებად, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნება იმისთვის რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ მინდა განათლების მნიშვნელობა აღნიშნო აქ და ასევე ადამიანის უფლებებს მინდა შევეხო, ხო? ძალიან მინდა შევეხო თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს, ასევე ქალთა უფლებებს. ჩვენ ცალკე არა გვაქვს გამოყოფილი პლატფორმაში თქვა ქალთა კომპონენტი, რადგანაც წინა სიტყვაში გვიწერია რომ თუ კირამი ამის მე რასაც მერე წაიკითხავთ ყველაფერი თანაბრად ვრცელდება ქალებზე და მამაკაცებზე. მე ძალიან მიხარია რომ ბოლო დროს ეს თემა გახდა აქტუალური, ხო? და რა ვიცი, ობიექტური სუბიექტური განვითარდა ალბათ ცოტა ქვეყანა და ძალიან კარგი. ჩვენი პარტია თავისუფალი დემოკრატები, ირაკლი ალსანია თავისუფალი დემოკრატები ერთადერთი პოლიტიკური ძალაა, რომელმაც შიდა კვოტირების ის მექანიზმი შემოიღო და 150 კაციან სიაში ყოველ მესამე პირდაპირ არა, ანუ ყოველ ათეულში სამი ქალი ყავს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ჩანხართ უნდა აღნიშნო.
თუ ჩანვართ, ძალიან კარგი. ძალიან მიხარია თუ ჩანვართ. კი ბატონო, ეს რაღაც ბუნებრივად მოხდა, იცით, ჩვენ არ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვემხრობით 30%-იან კვოტირების სისტემას და ჩვენ მოვაწერეთ ამას ხელი სამწუხაროდ არ გავიდა პარლამენტში ოფიციალური კვოტირება, მაგრამ ჩვენ ჩვენი კვოტირება მაინც დავიცავით და ვფიქრობთ, რომ ეს მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის როგორც ასეთი. გარდა თქვათ, რასაც თქვათ, ქალთა აქტივისტთა ჯგუფები ამბობენ, რომ ჩვენ განსხვავებულები ვართ ჩვენ და მამაკაცები, გასაგებია თავისთავად ესეა, მაგრამ ამასთან ერთად ჩემთვის პირადად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანები, პატარები, რომლებიც იზრდებიან ოჯახებში, ბიჭები, რომლებიც იზრდებიან, მათ დაინახონ, რომ ქალ შეიძლება რაღაცა სხვა ფუნქციაც ჰქონდეს. ეს თავის დავაზრდის საზოგადოებას და
სწორედ მაქედანი წყება.
მაქედანი წყება, კი ბატონო.
და ბოწუთი დაგვრჩა და მინდა ისე მიუბრუნდეთ საგარეო პოლიტიკის ამბავს. ჩვენ ეთერში ამ პროგრამების დროს ბევრჯერ მოვისმინეთ, რომ ნატოში საქართველოს მაინც არ მიიღებენ, არის ასეთი არაერთი სუბიექტისგან. და ასევე ამ გზას ხედავს ზოგიერთ სუბიექტი რუსეთთან რაღაც ურთიერთობა ხელშეკრულების დალაგებისთვის. მინდა რომ აი ბოლო ნახევარი წუთი ასე ვთქვათ თქვენი პოზიცია გამოგვეთოთ.
ესეთ რა, მე მგონი უნდა მოჩეს. კი ნამდვილად აუცილებლად გახდება საქართველოს ნატოს წევრი, აუცილებლად და მე ვფიქრობ რომ ესეთი სუბიექტები რომლებიც ერთი მხრივ ან ასეთ სკეპტიციზმს არცელებენ საზოგადოებაში ან მეორე მხრივ ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ ისტერიულ ფონს ქმნის ნატოსთან და ევროკავშირთან მიმართებაში და რუსეთთან აი ამ თემას ეს მხოლოდ აზიანებს ჩვენს ქვეყანას. არ შეიძლება. ეს არის ლოგიკური თანმიმდევრული პროცესი, რომელსაც უნდა მიუყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ და ეს აუცილებლად შედგება. ისტერია ამ თემის ირგვლივ, ხო, არ მოგვიტანს კარგს, არც საზოგადოების განვითარების კუთხით, არც ინტეგრაციის კუთხით. ჩვენ და ამასთან ერთად რუსეთის ამბავიც მინდა აღნიშნო, ნამდვილად დარეგულირებას შეუწყობს ეს ხელს და არა.
თამარ კობერიძე გახლდათ, ეს ირაკლი ალასანია თავისუფალ დემოკრატების გამგეობის წევრი, ამ პარტიის რიგითი ნომერია არჩევნებში იქნება 27, არის 27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ დილის საუბრებს უსმენდი. დიდი მადლობა სტუმარს მომბრძანებისთვის. რადიო თავისუფლების ეთერი ახალი ამბებით გრძელდება ნინო როდონაია სტუდიაში.